Спасителю наш, ми звертаємося до Тебе в молитві, тому що потребуємо Твого благословіння для вивчення Слова Твого. Почуй нас і благослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати псалми Давида. Минулого разу ми розглянули вступну частину до 8-го псалму. Отож, прочитаємо перших 2 вірші із цього псалму. Давид каже: «Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, і Твоя слава наповнює небеса. З уст дітей і немовлят Ти учинив хвалу заради ворогів своїх, щоб зробити безмовним ворога і месника». Господь відкрив нам істину, закладену у цьому псалмі, коли сказав, перебуваючи тут на землі: «Істинно кажу вам, якщо не навернетесь і не станете як діти, не увійдете в Царство Небесне». Матвія 18:3. Саме діти кричали «Осанна сину Давидовому» під час так званого тріумфального в'їзду Христа до Єрусалиму. Особисто я не вважаю цей в'їзд тріумфальним. Ми повинні почекати, поки Господь не прийде на цю землю вдруге. Тоді настане час справжнього тріумфального в'їзду. Той в'їзд був лише символом прийдешніх подій, коли Ісус Христос прийде на цю землю вдруге і встановить на ній царство своє. А до тих пір, поки це станеться, ми повинні навернутися і бути як діти. Як маленькі діти, ми відкидаємо усяке вихваляння і приходимо до Господа у простоті віри. Якою прекрасною є віра маленької дитини. В цьому псалмі ми бачимо Бога Творця. Ми споглядаємо природу, творіння Боже, і бачимо в ній Творця. 3-й вірш. «Коли дивлюсь на Твої небеса, творіння рук Твоїх, на місяць і зорі, які Ти створив». Які Ти створив? В оригіналі «які Ти розставив по своїх місцях». «Темної ночі я завжди милуюся місяцем та зірками». На південному заході є одна дуже яскрава зірка. Я завжди думаю над тим, чому вона знаходиться саме там. Я знаю тільки те, що Ісус Христос хоче, щоб вона там була. Він розмістив її там. В моєму кабінеті є багато речей, які лежать там, де я хочу їх бачити. Якась книга лежить на певному місці, тому що я хочу її бачити саме там. Зірки ж розташовані не за моїм бажанням. Можливо, я і переставив би якусь яскраву зірку, але вони знаходяться там, де хоче їх бачити наш Господь Ісус Христос. Він створив їх. Небеса є творінням Божим. Цікаво, що коли Писання говорить про спасіння, воно згадує руку Божу. «Хто нашій спасенній тій звісті повірив, і над ким відкрилося рамено Господнє?» Ісаїя 53:1. Небеса і земля також є творінням рук Його. Всесвіт – Його творіння, Його мистецький витвір. Все творіння є відображенням слави Божої. Ми дивуємося величі Його творіння, Його славі. Але це ще не означає, що ми повинні поклонятися творінню. Ми поклоняємося Творцю. Його творіння свідчить про Його силу і славу. 4-й вірш. «То що таке людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш?» Є люди, які й досі роздумують над питанням, що є людина. Людина – це складне створіння. Вона – частинка людства. І дехто й досі намагається з'ясувати, як вона сюди потрапила. Біблія ж говорить, що Бог створив нас і поселив тут на землі. Потім людина зіпсувалася, повстала проти Бога і перестала підкорятися йому. Чому ж Бог просто не знищив людство і не позбавився його? Людині немає чим похвалитися. Вона досить жалюгідне створіння. Вона наробила страшенної плутанини і безладу в цьому світі. Автор псалму запитує: «Що таке людина, що ти пам'ятаєш про неї?» Я скажу вам, чому людина – таке важливе створіння. Більше як 2000 років тому до людей прийшов Ісус Христос. Він зійшов на землю і помер на хресті, щоб ми знали, що Він любить нас. Він спас нас не своєю любов'ю, Він спас нас благодаттю, бо ми нічого не могли запропонувати Йому в обмін на спасіння. Так, Бог-Син зійшов на цю землю. Я не знаю, чи є у космосі інші населені планети. Можливо, є, можливо, немає. Але я знаю, що Господь, наш Ісус Христос, прийшов не на ті планети, щоб померти на хресті. Він прийшов до нас. П'ятий вірш. Однак ти створив чоловіка мало чим меншим від ангелів і увінчав його славою і честю. Коли Господь наш Ісус Христос являвся людям Старого Завіту, Він приходив як ангел Господній. Але до Віфлеєму Він прийшов у ще смиреннішій подобі. Він спустився до рівня людини. Ти настановив його володарем над творінням рук твоїх. Ти все поклав під управління його. Шостий вірш. Людині дана влада над усім творінням Божим. Але людина втратила цю владу. Сьогодні людина не керує Всесвітом. Наука гадає, що їй вдається керувати матеріальним Всесвітом, але зараз ми бачимо, що наука тільки забруднила землю і перетворила її на велику помийну яму. Наука відповідальна за забруднення нашої землі. Якщо ви поклоняєтеся науці і хочете вилізти з цієї помийної ями, вам потрібна Божа допомога. Ти настановив його володарем. Ти все поклав під управління Його. Все це ще не настало. Це станеться тоді, коли Христос повернеться. Читаємо 7 та 8 вірші. Усіх овець і биків, і також диких звірів, птахів і рибу, і все, що живе в морі. Бог створив усе. Він – творець. Бог створив звірів, птахів і риб. Все це створив Бог. Він – творець. Він створив мене і вас. У посланні до Римлян 1:20 апостол Павло говорить: «Бо невидиме його через розглядання творіння видимі, так що немаєм виправдання». Ми можемо побачити творіння рук Божих, і для цього нам треба тільки озирнутися навколо. Дев'ятий вірш. «Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі! Не сьогодні, але колись настане той день, коли ім'я Господнє звеличиться по всій землі. Зараз ми живемо на землі, яка мучиться, стогне і зітхає, чекаючи викуплення, але Бог понад усім творінням. Його слава вище за небеса. Там на небесах є людина, яка 2000 років тому зійшла на цю землю, щоб народитися у Віфлеємі. Зараз Господь перебуває у славі, сидячи по правицю Божу. Тільки наша віра дає нам можливість побачити Його. Апостол Павло у другому посланні до Коринтян 3:18 каже: «Ми ж усі з відкритим лицем відображуємо, як у дзеркалі, славу Господа, переображуємося згідно з діянням Господнього Духа». Улюблені, ми тепер діти Божі. Але ще не відкрилося, що ми будемо. Знаємо тільки, що коли Він з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо побачимо Його, як Він є. 1 Йоанна 3:2. Яка слава чекає на нас у майбутньому? Я б хотів ще раз нагадати вам, що це месіанський псалом. Він підкреслює людськість Христа і Його остаточну перемогу як людини. Цей чудовий псалом є прославленням нашого Господа. Отже, друзі, ми поступово піднімалися сходинками між першими двома месіанськими псалмами, другим та восьмим. Псалом восьмий був вершиною, а тепер ми починаємо поволі спускатися з другого боку гори. Цей спуск проходитиме через сім пророчих псалмів. Ми побачимо, які страждання чекають на залишок народу ізраїльського, коли настане кінець світу. Побачимо також земну людину, чи нечестивого, який повинен з'явитися на цій землі. Псалми 9 та 10 тісно пов'язані між собою. Вони зв'язані певним стилістичним засобом, акровіршем, який не переданий у перекладі. але досить відчутний у оригіналі. Ми бачимо, що такі переклади, як Септуагінта чи Вульгата, об'єднують ці два псалми у один. Цьому псалму передує вказівка для диригента хору на мелодію «Смерть сина». Як бачимо, дехто вважає, що на смерть сина був написаний восьмий псалом. Я гадаю, більшість пов'язує з цією подією дев'ятий псалом. Цей псалом вважається псалмом Давида, солодкоголосого псалмоспівака Ізраїлю. Дехто бачить у цьому псалмі смерть Голіафа. Інші гадають, що мова тут іде про смерть сина Вірсавії. Оскільки тут говориться про смерть сина первістка, то цей псалом, скоріше, зв'язаний із тим, що трапилося у землі єгипетській, коли Ізраїль звільнився від рабства через смерть першонароджених у Єгипті. Псалом починається із хвали. «Славитиму тебе, о Господи, всім серцем моїм, і розкажу всім про всі чудеса твої. Буду радіти і тішитись тобою, буду піснею вихваляти тебе, Всевишній». Цей псалом починається прославленням Бога так само, як і псалом сьомий. Як і у сьомому псалмі, хвала ця є очікуванням майбутньої перемоги, що її так чудово передбачив восьмий псалом, коли все підкориться під ноги Господа. Власне кажучи, перша частина цього псалма – це пророцтво про те, як житимуть люди на землі, коли на престолі буде син людський, у мирі і праведності. Чекаючи цього славного викуплення, ми співаємо цю пісню хвали, що до неї приєднуються всі віруючі землі. Про це славне майбутнє сказано у об'явленні, коли більша частина народу ізраїльського, церква та 24 старішини об'єднаються для великої хвали Божої. Читаємо 3 та 4 вірші. «Коли мої вороги відступають, вони спотикаються і зникають сперед лиця Твого. Ти, бо розсудив правду мою і справу мою, воссівши на престолі, суддя праведний». Знову ми переносимося у часи, коли на землі буде царство, згадане у псалмі восьмому, коли все підкориться під ноги Його. Мартін Лютер сказав про це такими словами: «Той, хто з Богом, завжди на боці більшості. Він не стільки турбувався, щоб Бог був на його боці, як про те, щоб він сам був на боці Бога. Для Давида важливо було знати, що його справа справедлива. Давайте і ми, друзі, впевнимося в тому, що ми на боці Бога». Далі Давид говорить про прийдешній суд. «Ти докорив народи і знищив грішників, стер ім'я їхнє на віки вічні». «Ти докорив народи». Який чудовий цей псалом. І шостий вірш. «О, вороже, кінець руйнуванню твоєму навіки. Міста ти понищив, пам'ять про них пройшла». Це суворе попередження про суд, що має статися. Постає питання, чи достатньо сьогодні проповідують про суд Божий? Я б сказав, що проповідей про пекло не так уже й багато. Останнім часом мені довелося слухати більше проповідей, ніж я вислухав за усе моє життя. І я підмітив дві характерні риси. Більшість проповідей націлена на те, щоб втішити віруючих. Багато проповідей просто призначені для тих людей, що мають якийсь комплекс і шукають, на чиєму плечі їм виплакатись. Однак, одного дня мені довелося слухати проповідь про пекло, і гіркота слів проповідника пройняла слухачів. Я вважаю, що перш ніж проповідувати про пекло, пастор повинен дослідити своє власне серце і дізнатися, чи справді його зачіпає ця тема, чи справді його серце розривається від того, що людство приречене на загибель. Один невіруючий так сказав про Дуайта Муді, коли почув, що той читає проповідь про пекло: «Я не люблю слухати проповіді про пекло. Але якщо і є на світі людина, яка повинна читати проповіді про пекло, то це саме Дуайт Моуді». Автор псалмів ясно говорить про те, що вороги Ізраїлю будуть переможені. Бог дасть перемогу тим, хто буде на його боці. Я гадаю, тут мова йде про смерть сина, першородженого Єгипту. Це переносить нас в країну, де народився антисемітизм, у Єгипет. Новий цар цієї країни зробив рабами народ Божий і намагався винищити цілий народ, що перекреслило б Божий задум про викуплення благодаттю. З того часу з'являлося багато народів, які ворогували з Ізраїлем. Вони будуть ненавидіти ізраїльтян, аж поки не настане день викуплення. І сьогодні є немало людей, які ставляться до євреїв з ненавистю. В наступному абзаці мова йде про царство Боже і про встановлення престолу праведності. Читаємо 7 та 8 вірші із 9-го псалму. Але Господь повік перебуває. Він престол свій поставив для суду. І вселенну він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи. Справедливістю буде судити народи. Це важливі слова. Я вважаю, що сьогодні є немало суддей, які відхиляються від закону і скасовують покарання там, де воно потрібне. Надто багато у нас суддей, які не тільки м'якосерді, але й з розм'якшеним мозком, які намагаються завоювати популярність. Як потрібна нам сьогодні праведність? Бог судить справедливо. Те, що справедливо, це не обов'язково те, що відповідає моїм чи вашим поняттям про справедливість. Бог відокремив темряву від світла. Я б ніколи не міг цього зробити. Ще жодного разу зі мною не траплялося, щоб я встав вдосвіта і одним помахом чарівної палички примусив сонце засяяти. Бог робить це. Він той, хто говорить нам, що є справедливим. Якщо ви не погоджуєтеся з ним, то помиляєтеся ви. Так вже воно є. Це дуже просто. Хтось повинен встановлювати правила. Бог встановлює правила для цього Всесвіту. І він керує ним. Бог керуватиме ним дуже довго. І чи ви не вважаєте, що він має на це право? Тепер ми посуваємося на кілька віршів вниз. Перед нами постає зображення того, яким буде наш стан до приходу Христа на землю. Читаємо 13-й вірш. «Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє, заподіяне тими, що ненавидять мене. Ти рятуєш мене від дверей смерті. Помилуй мене, Господи. Я не знаю, як ви, а я безумовно потребую милосердя Божого. Ви можете сумніватися, як милосердя Боже поєднується із справедливістю, про яку ми тільки що говорили. Але бачите, справедливість вже встановлена у особі Господа нашого Ісуса Христа, коли Він поніс наші гріхи і став для нас праведністю. Те, що мені потрібно сьогодні, це милосердя, яке дається нам у особі Господа нашого Ісуса Христа. 14-й вірш. Щоб я розповів про всю славу Твою у брамах Сіонської доні, я буду радіти спасінням Твоїм. Нам потрібно більше людей, які раділи б у Господі. 15-й вірш. Народи провалилися в яму, яку вони для інших викопали. Всі ті, які пороставляли на інших, запутались самі. Народи впали у яму, викопану ними ж. Погляньте на сьогоднішні народи світу. Навіть найбільші з них, включаючи наш народ, знаходяться на дні глибокої ями. Ми спіймані у пастку. Такий стан сучасного світу. 16-й вірш. Господь дав себе пізнати. Він суд учинив. Нечестивий заплутався в ділах рук своїх. Який великий вірш. І 17-й. Попрямують безбожні в пекло і всі народи, які забули Бога. Це крик душі Давида. Попрямують безбожні у пекло і всі народи, які забули Бога. Це великий принцип, закладений Богом. І цей принцип Бог викладає нам сьогодні. Він каже, що той, хто вірить у Сина Божого, матиме життя вічне, а той, хто не вірить у Сина Божого, не матиме життя. Отже, дорогий друже, тобі потрібно зробити вибір. Ти маєш на це право, ти маєш таку можливість. Прийми Господа як свого особистого Спасителя, і ти матимеш спасіння для своєї безсмертної душі. Нехай Господь допоможе вам в цьому. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.